na VOA Lingala. Lulakala America.
De Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes ba pesibisu maboko unzilaya masini ngai kombo ngai edi isango mpoko ila mupe boye bulamu na banso na sango ya mukiliani loli na kanabiso linene ya sango kuto Washington DC nguba mokonzi ya ekulu Amerika na studio 17 na sango ya mukiliani loto kolobela Bakambi babikolo bia SADC ba kutani lelo na visioconference po na kotala esika mabongisi mabutindi bwa mapinga mabango na mabele maekolo Congo demokratika makomi wapi. Bitelo bia primaire, secondaire, bikangamaki lelo uto mikolo mibale po na matanga bayimbo kabazalaki kusala na Beni sima na Bobomi ba ADF basalaki mikolo mineki na Oisha na territoire ya Beni.
Balakisi vraiment batumboki ba sengi na gouvernement atuka etala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec baba nda la activité na bango.
Banga kama yele ya ituka ya kwilu bazali kokanisa lolengi nini ya kupitisa motango mwa bana bake baye bazwami na bokono ya bozangi boli malamu tope malnutrition na ituka eye.
Malnutrition chronique wana baswanya kango te na kisi. Malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama vizeli.
Bato mingi bakangami na etando ezwami kati na isika ebengami na Kibati na Nord Kivu na bitumba biye batomboki ba 123 bazali kosala tokolanda sango yangwawa na likitna linakana biso na bozindo ya lelo tokuzwa bongo mama José Ifoko yazali moko na basi babali baye bakoulila mapuna mima moko njamboka na ekolo Congo démocratique kati na bato basusu tukumi bale na motoba koyanola bongo utakincha sapo na viwa Lingala na André Ndambi makambo maimanso tokukendi na bolei na ngona mwantango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse Bitumba bizali kongala na munile ya ekolo Congo démocratique bizala kikati na masolo ba kondi ba bikolo bia SADC likitalia kitali ya bikolo bia Afrika yanse basali lelo na nzela ya visioconference kolandali yebisi liandako ya misala ya sango ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya RDC lokola ba kondi ba susu ba bikolo baye bazalaki na bokutani boye ba sepeli ndenge bobongisambi bwa botindi mampinga mabango na misala mibengami sami DRC misala mengu mizali kukende liboso ba kondi babikolo bia SADC ba zungi libongo kundi mali susu bulingi bwa bango ya kupesa maboko na bozungi sami na kimia na ngambu ya monyele ya ikulu Congo démocratique kolanda misala ya presidence ya RDC ba kondi babikolo baye ba telemisi bongo misala ya bango lelo pe ba kuzungi na yango omokolo mwamposo mwaminei ya sanza ya zumi na moko na Luanda na mboka Angola. Tukumi bale na motoba nde motango ya bato baye bakuhuli lama pona mima mokonzi ya mboka na suka ya mbumu ye kolanda mokano kuro konstitutionel e sakula ki lobi na ekateli na bango bazuzi ba bwakisa kibongo bosenga ya kolongo la kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima ye bato babale ba kotisa ki junior Tshivhadi Mansanga na kandida mosusu ya mapona mima ye Noel Chani junior Tshivhadi Mansanga ye mo ko awangana ki mikolo veleki bo funda mi boye mpe bazuzi balobaki ete bo fundi bwa Noel Chani bozangi loboko bazuzi babwaki saki pe bo senga ya kandida mosusu na mapona mima Yesef Kikuni pona kolongola kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi oya zali na isika na ikolo Congo démocratique kasi bazuzi basenga kibongo na seni misala ya mapona mi kundi mankombo ya bato babale basusu mama Joel Bile na mwana mboka Enoko Ngilo yango e mimisika kumbu ya bandungwa mi na motangu ya tukumi bale na motoba Ekateli ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pona kombo ya bayeba ko wilila ma pona mi emimi biyano ya ndenge na ndenge misala mia botali ma pona mi nya senko likita ya ba episcopo ba eklesia katoliko elongo na ECC eklesia ya missioni mi pesi lo sako na mokano moye moe senko ECC lokola misala mi ya kotala ma pona mi mayema mibenga maka milobi na liebisi ete ekateli et ya cour constitutionnelle et monani lokola ko la koyi ki sa makasi elongi ya bonsomi ya misala miemi ya sembo mizali ko sala nzokande bayi eklesia katolika ou pe ya missioni ba sengi ete cour constitutionnelle et la kisa ekoba bongo misala mia ko la kisaka elongi boye tango ya ko kusakula mapona mibilembo mia mapona mipetango ya kukata bongo matata manso makouta bongo na mapona mi misala mia botali mapona mi manseko pe SSC mikundoli eteseni misala mia mapona mi nanu misakula kite kombo ya baye ba kundungwana na kulandaka mubeko mwa mapona mi pe lokola balakisa kipete kartografi tope mukanda molakisi bisika ba biro ya mapona mi ekozala ndenge mo kompe misala mia miye mi pameli seni na ko bimisate na site internet na ango tope na ordinateur bisika biye ba bureau bikozala. Nzo kande baike na baye bako ule la mapona mi ma mokonji amboka bako meli mokonji ya seni pona kusenga ye bokutani na lombango na tina kubungisa mapona mi na ndenge ya kimia ba singi ete seni e sakola bongo ebimisa kombo ya baponami na bureau ya maponami moko moko. Baye kuli ya bite elo ba likolo na motango kole kankama moko na ndambo ya etuka ya Nord Kivu na Goma ba andimi komi komisa pona kolanda mate ya makokoma ba soda esakoli lelu na likita na ba panzi sango ya ba konzi ba bite elo bie. Ezala kibongo na milulu miabosu kisi mobu ya mate ya ba universite pona 2022-2023 esakoli ACP Agence Congolaise de presse Matia Mango Masengili ko pesa mato ko salama na Kisangani na ituka ya Chopo. Joe Biden mokonzi ya ikolo Amerika katibongo makoki mapesami na bikolo Uganda, Niger, Gabon pe Centrafrique pona AGOA mabongisi mayi mapesa kanzela na bikolo bya Afrika kome mabiloko na Amerika pe kosala mombongo na kofuta mpako te. Mokonzi ya ikolo Amerika ayebisi mokano mwango na parlement ya ikolo na ye pe apamili bikolo biye kozanga kotosa malako mapesa mapona AGOA pe kozanga kotosa tout ça ma koki ma bomoto pe ma koki ma susu ma bato. Mokambi ya Pentagon to ministre ya bobateli ekulu ya États-Unis Lloyd Austin a kebisi ete Poutine a kolonga na Ukraine soki Amerika etiki kopesa lisungi na Kiev. Lloyd Austin a yanola kibongo na Sena pona likambo litali lisungi ya ekulu Amerika na Ukraine. Anthony Blinken secrétaire d'État ya ekulu Amerika alobi ete Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali komeka kosalela bitumba bie bizali konkala kati na Israel na Hamas na Gaza pona kokidisa lisungi ya bayi West na Ukraine. Anthony Blinken alobi pe yango lokola na boyokani na misala mia Sena. Na Mali ba tumbuki baye balingaka ko botola tope ko kata ekolo baye bazali mingi ba Touareg ba sakoli ete ba zui kan eye munisma misala mia ONU na ekolo eye mitiki na ngumba kidel ngumba ya dintumba linene ba tumbuki ba zui esika eye kakasima na munisma ko longwa na mabili mamali lokola ba konzi ba basoda baye ba botola ki bokonzi na ekolo eye ba sanza eleki ba ko longwa ndenge basoda bazali kosenga yango. Lionel Messi azwi mbala ya mwambe mbano ya Ballon d'Or mokonzi ya Brazil na ngambo na ye asengi bungu basano banso ekulu na ye balanda likolo ya Messi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Bite lo bia primaire pe secondaire bi kangaki bi kuke bia yango uto sika mi kolomi bale na engumba beni na Nord Kivu pou na kosala matanga ma bato baye ba tumbuki ba NDF ba futami kobuma mi kolomi leki na Oisha kaka na territoire ya Beni tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ezali sima likitaline ne awa na engumba beni nde balakisi bazwa ki mokano mona mwakotele misamisala. Christophe Kanyambwe mokambia sinekati to sandika des enseignants katoliko alimboliete ezali po na kukanisa baninga babango baye bakate maki na makwangula na wicha. Tulanda Christophe Kanyambwe.
Nous annonçons la suspension des cours.
Tolobie te misala mion somme a kela simi telemesami. Lingite komona ata mula kisimoko na kilasi. Tosengi nabana kilasi ko kende kulimbate pamba poete toko mate biso balakisi. Tozali ko sunga baninga biso baye babungisa kibomo ina oicha na territoire ya Beni. Basuzu pena kasindi tolembi penza. Tozali ko liana bango poete ezali mambi maimasepeli sibiso. Ata soki mokete tukosala mikolo misato kasi mokolo mwalomingu tukosala evaluation pona kotala e bakonzi ba sali na bae sima bulukiluki pona baninga na biso bae bawaki na
Owicha
Usene Mbongo moko na kati ya bae babundula kama kukima bomoto uetando ya Nord Kivu apesi maboko na mokano mona tumoyoka
wala kisi vrema batumboki ba sengi na gouvernement atuka itala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec babanda ba activité na bango ou bien au moins ba karatinyo so parce que tomoni ba mesure nyo se joama ki eza efficacité tomoni ba opération nyo so oyo ba jui opération UPDF Uganda na Congo tout ça atuka ezako pesa vrema kimia nakati ya mboka te.
Usene Mbongo asengi nde na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ko pesa ba imboka kimia ya solo. Tulandali susu mwana mboka Usene Mbongo.
Bakonzi ya mboka ya situasyo ya sekirite eza matata eza mabe. Bande kona biso baza kukufa, bana klase baza kukufa, bomami na ADF de l'autre côté même F-Sécurité tolo ba province mobimba et komina insécurité moko makasi. Alors, une façon pona biso koloba na bakonzi ya mboka, batala ndenge nini, bazwa ba mesure pona kosekirize population nyosu. Pas seulement balakisi mais population nyosu parce que omoni molakisi akoyiko evrete na situation ya insécurité para akozwa mbongo te akuvuta classe molakisi akozwa tate ya kose prepare pe presque ba tango nyosu tozama tanga matanga ngonga nyosu alors ikomi très très compliqué
baye kolibanso bayeba kindeki na kilasi lobi mokoloma mosala moko bazungisa maki bikuke biko kangima kino mokolo mwa musala misato ba ADF bakota kimposo moliki na Oicha babu maki baimbo kantuko mibale na motoba kulandana mbano maimapesa maki na baibo kingi. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Banganga mayele ya ituka ya Kwilu na ituka eye bazali kukanisa lo lenge nini bakukiko kitisa mutangu mwa bana bake bazwami na bokono bwa bozangi kulia malamu tope malnutrition. Tulanda sango yangu na Gi Ngiaba.
Banganga ya mayele na Kwilu bazali kukanisa lo lenge nini ya kukitisa mutangu mwa bana bazwami na bokono bwa bozangi bolei malamu to malnutrition na etuka eye. Ba teknisyen ya program multisektoriel ya nutrition pe sante na etuka ya Kwilu basali mosala mwaboluki pe bamoni ete koleka 47% ya bana bake bazali komitungisa mampo na bozangi kolia ya malamu. Vewa Lingala ezwa kintango ya kotuna oyo alimboli na bokuse mosala molamu.
Bande ko tanto monike malnutrition ezali ebele na mboka na biso. Malnutrition o eza na mboka na biso ezali malnutrition chronique. Malnutrition chronique wana baswanyaka ngote na kisi. malnutrition chronique basoanya kango e bandeli uta mama azuizeli
atako etuka ya kwilu ezali na biloko mingi ya kolia die bizali kopesa ba vitamine likambolizali ete bana bazali konyokwama na maimatali kolia ya malamu tola na mpe moko ya babanganga ya mayele apesi pe makanisi maye
aikomo Chirac Lavande nazali directeur de nursing et puis superviser la malnutrition en fait na pona nut na kenaka juste na za éducateur o na kenaka na ba intérieur pona situation et surtout et loco est basé sur malnutrition en fait par rapport à malnutrition on remarque na ba intérieur au niveau rural to remarquer que bana ebele bazana problème ya marasme en dehors ya kwa chercor mais baza surtout basé na marasme parce que bazolia ba aliment oyo ezana e protéine té kolia oyo tozo ke nokuta na interieur tozo kuta moto azolia mais akokolia likayabu na kwanga yangona eza vraiment aliment équilibré té or il faut moto alia ba aliment équilibré et surtout les enfants et en, entre autres ba mama bazoko bazole sabana précoce au lieu mwana ko ça 6 mois mais mwana zoko ko ça 6 mois te à partir ya 3 mois 4 mois ba le 6 mois ya mwana zo mona ke malnutrition eza mingi na niveau rural
mokope ya bato basungaka mabota na kolia biloko ya malamu ona bo kolongono wanzoto alimboli mpe lokola eyano eye esengeli kopesama
kombo na ngai papa Pi Bonheur Badi Banga nazali moko ya basali na nzambe na eglise moko na mboka na biso ya tosokipaka mingi na ba jeune et surtout mingi na sur le plan alimentaire quoi pona kotala ndeni ya bana kolia kovana na bango papa na o etali malnutrition pe na o etali na domaine ya santé pona baza nzoto malamu quoi la malamu. Alors na yango biso to sunga kabana na biso pe kolaksa bango un na o etali environnement te environnement o nzamba pe biso eza très important na kokata bilanga kosala ba jardin tozo encourager ba jeune na biso na église eska to kambaka ke eza mutu ya kosala jardin kolona ba bikala kasa kolona ba épinard kolona ba chou ba salade kolona ba ndunda nyonso bref ba légumes. Et puis to l'accent pe zape mutuya surtout ba tomate auto ne déjà des fois goliango ya pamba et ça très important ba carotte bloko nyonso wana to l'accent bana na biso to kambaka parce que tozana santé malamu
ya uta engumba ya bandundu gingia bampo na lolaka la America
matre mingi ngi diaba bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, na Bozindo ya lilo, toko ya mba bongo, mama Jose Ifoko, wezali, moko na basi babale baye, bako wili la mapo na mima moko nzi, ya mboka kolanda ikateli, uyo bazuzi ya kour konstitusyonel, bazwaki ilubi basi babale baye, bazali kati na bato tukumi bale na motoba, baye bako, ozala na bondongwani, buango, po na lina kanabiso ya lilo, mama Jose Ifoko, ako yanu na bongo, po na VOA Ngala na Kinshasa na André Ndambi oyazwa kibongo maloba maye pona VOA Lingala.
Mbute la bino nyoso balambi ya lulaka l'Amerika. Lendote ya ndipo na pino Madame Marie José Ifoko za libro ipo chiki ya detektibo kautik mkuhu. Kasi lelo to bolubela mnyosi na ndenge basi badani bosa la pepa ni chiki ye kamen a pungusi kukustile na presidentienne mbote Madame Marie José.
Mbote ndel kongre.
Bisho na voix d'Amérique awa alors yeb se biso d'abord participation ya bashi na politique izani poni na RDC.
Oui, il faut dire que participation à bashi eza ko connaître quand même une certaine évolution parce que ne bandeli tout le monde a quelques pourcentages. C'est vrai que eza makasa ko leka penza te na assemblée nationale mais quand même ne bandeli na 9% aujourd'hui on est à 12% il y a participation à bashi na kati ya et Assemblée nationale, mais même au niveau gouvernement aussi, tout le monde est quand même, nous devons reconnaître aussi quand même, on a quasiment 30% des femmes aussi, dans le cadre du gouvernement, Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer à combiner combat la biso de manière à atteindre la parité ou bien la complémentarité na gati ya mosala wana.
Parce que la biso d'abord parcours na open la politique et zande.
Il faut dire que ngai naza une mutumu qui a évolué d'abord dans le privé. Dans un parcours où ils allaient classique, la plupart peut-être y a basi bakota kanaka tia parti politique et à partir de là babandi ko évolué. Mais ngai parcours n'est un peu différent, n'a évolué na katia privé jusqu'à tina komi directeur général et c'est ainsi ngamu ko visionnaire n'a décidé na kota na katia bitumba ya politique. Donc dans un autorité morale réellement j'étais candidate na 2015. Au moment, il y a ma province, Nazaraki candidate, mais comme les élections n'ont pas eu lieu, c'est ainsi que Koulukaba nommé Bassi et Baïko contacté Nga. Et j'ai accepté, il y a qu'on vivre expérience Wana à un tel niveau, il y a gestion en province. Donc, Nazaraki élu vice-gouverneur, gouverneur à Koi, Ndengane a assumé responsabilité à province, et il faut n'aille bisser que Zaki, expérience Moko, riche pour Nangaï. Parce qu'il permettait de se rendre compte que quand on parle, il y a libre gestion de la province, il y a un discours. En réalité, l'État congolais, la province, ça coexiste pesaté. Oui, on est toujours dans un pouvoir centralisé. Les gens pensent que tout ça, il y a une décentralisation. Malgré que, en 2006, les acquis prévus dans la constitution de la Bissau. Mais tant que Bissot Ozaki Mokozine, en 2015, 2016, 2017, Ngaï n'a constaté que non, décentralisation est effective.
Parce que c'est Bissot, est-ce qu'il y a un moment si Mokoto Bassi, ou bien le Pépous, si Koto s'est lancé dans l'élection présidentielle?
Bon, il y a un Nangaï Bissot que le parcours Nangaï est différent. C'est pas que Nazé qu'on s'occupe même de la politique. C'est pas quelque chose d'intéressant, Ngaï. Moi, Ngaï, les choses se sont faites à l'envers. Ngai pour occupation l'anglais à qui le Congolais. Alors nous avons compris que au fani n'amboka bapaya l'ernio se tozo landa toye bitoza conscient que dozan n'amboka moko très très riche et nous avons compris que misère au Congolais à quoi vivre. Donc voyez nous avons une carte il y a qu'on considérer bien qu'on a la base politique pour nous soutenir même les politiciens mibal. Nous avons landa kaka n'était nous avons été informés mais mon rêve c'était la côte de la carte politique. Mon rêve Ezagine Kongola bimakati ya bobola zana na kati. C'était ça mon rêve. Et ne kokuta na kati ya bitumba na l'air opportunité à démembrement yé na bingai fona kokuta na kati ya bitumba. Donc je n'avais pas un modèle particulier, c'est un peu gênant de le dire ainsi. Nazagine un modèle mon particulier té nazai kwanda. La seule préoccupation pour une côté na politique kota la misère wana même il y a Sony. Misère moko Sony pour beaucoup za batambo boité. Bon vous appelez bata pauvre de la même manière pour dans na moment que ça est inadmissible. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Alors, là, nous avons pris cet exemple partant d'une femme qui a été dans la politique, on a un cocosa. Alors, je n'ai pas envie à cocosa, quoi.
Allez, je sais une chose d'abord. Et puis, on va dire pour le type, parce que c'est une chose.
Cocosa, ma case, c'est d'abord... Est-ce un peu un manque de considération de la femme? Mibal Bazan a tendance à co-instrumentaliser Bissot. Mibal Bazan a tendance à co-utiliser Bissot. Surtout par rapport, il y a un mode comme un peu dans mon kili à parler de la femme, donner une place à la femme. Alors, bah, comme qu'on utilisait, ma maman n'a, n'a cadre ou n'a. Mais que bah, croire vraiment la vision, il y a moi aussi que bah, considérer que moi aussi, par contre, qu'on a la vision, bah, ça habitué dans côté. Alors, mon toloko la, biso, oza, chef, il y a présent, il y a parti politique, n'a eu. Oza, l'autorité morale, mouron, a simana, ote. En face des hommes, je les dérange. Je les dérange définitivement. Donc, c'est un peu ça l'image au Bangou Bazan, à Bangou, il y a Babiso, ma maman, alors que, Ngana Mouni, que Nakati à Congo, Bassa Mayel, Baza, Ebele, Basso, Baza, déjà Nakati à Bitumba politique, Baza, à Bangou, Ebele, mais le seul problème, comme je vous dis, il y a autorité morale, les ponts Ngana Mouni, qu'ils ont créé ma faiblesse, mon repos à ma maman. Alors, c'est à nous, Bisso, mon repos à maman, tout relevé des Fiona, tous un peu courage parce que, Kubundela congolais, tout ça, on déjà naturellement à travers nos enfants. Maman, Azan la carte à pragmatisme, Azan la carte à cause de la pratique, parce que la réalité, Ezani Bosonaye, le fait à cause de la maman, le fait à Kubota, il y a encore ma moi si, il y a encore ma maman, et rendre à responsable naturellement. Alors, si vous allez déjà dans les choses simples, vous êtes déjà responsable. C'est clair que lorsque vous allez élever d'un niveau politique, tu feras la même chose. Alors, pour Nabiso, il faut encourager ma maman que, et tout le monde, il y a déjà naturellement, mais va prendre conscience que, dans le niveau de Mboka, va quoi apporter Ming. Réel changement au peuple azan koluka et on a moins beaucoup à ma maman.
J'ai qu'il nous avait expliqué mais ça fait une date quand est-ce qu'il vous ils ont qu'il vous met pour la fois on a pas aussi l'ancien affaire
ce qui n'a le bien souvent bah tout bas orango un peu à la légèreté en fait hein, ce qui n'est pas dans la sincère ils ont fois nanga l'art d'un outil poto na zongiawa on a découvrir via chrétienne y a ma congolais awa alors on est un peu curieuse à comprendre mais pourquoi tout le monde va dans des conventions pour aller dans l'église les réunions sont alors nazo que nago par curiosité et à force d'y aller na bandi ko croire que comment là que c'est possible et na lobinga mon à vivre expérience y a foana alors l'air na vivre expérience y a foana des amis lobeli abou ce qui est marché dans gaimoko donc et comment peut qu'on marche la population congolaise alors c'est ainsi que n'ayez comme ma expérience dans mon personnel n'ayez qu'au kumbango na katia politique parce que na se rendre compte que on a zéro que nous l'andar na katia église il y a un des politiques parce que la politique c'est la gestion de la cité c'est l'oubli de soi pour l'intérêt à Moutinho ça mais na katia les lobas c'est la même chose 1 Jean 3:16 et l'oubli que le bosso Jean 3:16 à l'oubli que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a payé sa monnaie en sacrifice afin que Moutinho soit rendu milaibika mais na 1 Jean 3:16 et l'oubli bisso pe lokolaye t'aurais commis bossana pour intérêt et abaninga nyonso. Alors c'est ce que moi je trouve que politique de Yangwana, même scientifiquement, t'aurais écouté sa définition il y a parole wana na science au commande que ezali gestion il y a cité pour intérêt ya moto nyonso et non pour nabiso moko. Or sur totali classe politique congolaise, bango ba kena politique té pour intérêt na bango moko ya population nyonso ya moto nyonso. Mais bazo ki ne plus na politique pour intérêt moko individuel. Yangwana biso fait autonomie. To kendepe, to me ma message moussousou, to me ma sango moussous na population, pour nous expliquer que la politique, ils allaient espace, ils ont concerné Congolais nyos. Et donc, ils allaient important pour les Congolais, aïe bakolanda, biso moko moko, pour sosolani, ils ont la katia moutouana, ata la kara sexte, ata la nan o moutoupa zoloba naye, programme naye, et l'on y a zo bongisa pour nous kambaye.
Alors, les deux aussi, dans ces hauts exemples, dans les mots que nous sommes en présidentiel, ce n'est pas exemple de nos communes qu'on dit en Boka. Ma décision n'y est pas un petit peu plus.
Ma décision n'y est pas un petit peu plus. Nous avons attendu que nous avons préparé une sortie officielle pour nous présenter le programme de la gouvernance. Mais nous avons retenu, puisque nous avons exposé, nous avons candidaté à l'élection présidentielle. Nous avons gardé la vision de la rupture, il y a un système de prédation. Pour tout le monde, nous avons été indépendant à Congo, mais tout le monde a mis son côté, mais il est basé sur la richesse de la vie des Congolais. Il faut que nous avons une façon à même les politiciens, comme on a un mode de gestion, il y a prédation, tout le monde a mis son Congo à Sika. Donc, où les Congolais ont retenu pour la vie des Congolais, ils ont un travail pendant le mandat de l'Angaï. On a qu'au détruire penser au Congolais en Angola comment la gestion comment gérer le pays façon congolaise au monde l'ango tenir te faire comprendre ce n'est pas ça du tout donc biso tozoya kotia babilo ba makambo asika que ça soit au niveau des institutions que ça soit la façon qu'on gère mboka to lingito mema eloko moko asika.
Et zalaki bongo au mama José Ifoko au yazali mokona basi babali bayi bakuli na mapona mima mokonja mboka na suka mubu moye kuyanula pona ndenge ya pesi kumbu na ye pona mapona mima ye pona linaka na biso na Bozindo na André Ndambi yango de suki si sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete bakambi babikolo bia Sadek bakutana ki lelo na visio conference pona kotala esika mabongisi mabutindi bwa mampinga mabango na mabeli mabakolo Kongo demokratika makumi nzokande biteyelo bitelemaki upona mukula mibale na beni upona matanga pona bayebabo mamaki na oisha na baader feto pesibino banso matondo mingi pe na patu makala la alimasi na Nelson Lopes onzile ya masini ngai kombo na ngai edi isango.